Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pratite program Radija Svetigora. 29. maja slavimo praznik Svetog Vukašina iz Klepaca. Mi tim povodom razgovaramo sa jerejem Markom Gojačićem, parohom Čapljinskim. Oče Marko, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio, Hristos Vaskrse, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Vajstinu Vaskrse, oče, hvala vama što ste danas gost u programu našeg radija i što ćete, evo, da vas zamolimo da sa nama i našim slušaocima podijelite sve ono što znate o Svetom Vukašinu Klepačkom.
Može, naravno. Evo, kao što ste već i pomenuli i rekli, danas je praznik Svetog Vukašina Klepačkog. Mi smo danas tom prilikom i povodom praznika Svetog Vukašina služili svetu liturgiju u selu Klepci, tako da jutro smo i liturgijski proslavili ovog mučenika, jednog od mnogih mučenika koje je naša crkva dala i uopšte naša parohija ovdje Čapljinska dala je veliki broj mučenika, tako da i Sveti Vukašin Klepački spada u te mučenike, odnosno naše molitvene zastupnike na nebu. Ja ću vam u kratkim crtama reći o Svetom Vukašinu. On je rođen krajem 19. vijeka u selu u Klepcima i ovaj pravoslavni Srbin, novomučenik iz Klepaca, novomučenik iz Jasenovca, rodom je iz Hercegovačkog sela Klepci, koji se nalaze na nekih 5 km od samog grada Čapljine, a nepunih 2 km od sela Prebilovci, koji su također dosta stradali u Drugom svjetskom ratu i koji su dali veliki broj mučenika. Sveti Vukašin Klepački, on je rodom iz porodice Mandrapa i zvao se Vukašin. Treba, kao što sam i rekao, rođen je krajem 19. vijeka, najvjerovatnije u ovom selu, ali je već rano od svoje mladosti otišao da živi u Sarajevo, pa ga mnogi Klepčani koji su preživeli to stradanje u Drugom svjetskom ratu malo ga se sjećaju, dok se pojedini Srbi njega u Sarajevu veoma dobro sjećaju. Ta porodica Mandrapa u Sarajevu bila je veoma poznata i pobožna srpska trgovačka porodica i veoma je bila blisko vezana sa starom sarajevskom crkvom u Sarajevu. 1941. godina dolazi, to je godina velikog stradanja srpskog naroda na ovim prostorima i ne samo na ovim prostorima, nego uopšte godina stradanja i tada je zločinačka nezavisna država Hrvatska učinila veliki, da kažemo, zločin nad našim stanovništvom. I selo Klepci, i Prebilovci, i Gabela, Tasovčići, pa i sama Čapljina dali su veliki broj ljudi, mučenika koji su stradali. Sveti mučenik Vukašin je do tada često viđen u staroj srpskoj crkvi Svetoga Arhangela u Sarajevu, međutim u to vrijeme kada je počela, da kažemo, kada su počeli ti nemiri, kada je već počeo sukob, on je sklonio se u svoje selo u Klepcima, ali su, da kažemo, ustaše i tamo došle, kao što sam i rekao, i pobili u njegovoj kući i drugim kućama u Klepcima i susjednim Prebilovcima mnoge druge Srbe, ne samo tu, nego uopšte u dolini Neretve čitavoj i uopšte po čitavoj Hercegovini. Tada je sveti mučenik Vukašin, kako se kaže i po njegovom i njegovom žitiju, bio na nekim šumskim radovima, ali to je u stvari bilo, pre svega sklonio se u šumu iz razloga jesu tamo se sklanjali ljudi kako bi sačuvali svoj život. Sveti mučenik Vukašin je iz rodne Hercegovine odveden u Sarajevo, a odatle 1942. godine on je deportovan u zloglasni logor Jasenovac, zajedno sa mnogim drugim pravoslavnim Srbima. Iako nije bio mnogo star, starac Vukašin je, krijući se po sumi, kako se kaže, u njegovom žitju već imao prosedu bradu i 1942. godine krajem te godine pogubljen je od strane ustaškog koljača Žila Friganovića. I to stradanje je opisao doktor Neđo Zec, također jedan od preživjelih jasenovačkih logoraša, pod naslovom "Samo ti, dijete, radi svoj posao". Upravo su to reči, tu rečenicu koju je izgovorio sveti mučenik Vukašin, odlika pre svega mučeništva njegovog i pre svega njegove vjere koje je on imao i koje je ispovedao do samog kraja svoga života. Ta rečenica je, da kažemo, uticala na ovog ustaškog likovca Friganovića i videši kako spokojnog lica sa jednim neopisivim mirom na licu posmatra to strašno klanje svoje pravoslavne sabraće, on ga je doveo preko reda pred iskopanu jamu i tog jutra gdje su klali i bacali nevine žrtve i rešen da mu razbije taj mir i to spokojno lice koje je zračilo. Tada je od njega zatražio, od svetog Vukašina, zatražio da kaže "Živeo Pavelić", ali kako sveti Vukašin nije ništa odgovarao, nego samo mirno i spokojno ćutao, ubica mu je nožem sjekao jedno po jedno uho i nos. Kada mu je mučitelj zapretio da će mu i srce iz grudi izvaditi, ako ne vikne pohvala Paveliću, koji je tada bio poglavnik zločinačke NDH, tada i koji je sprovodio veliki progon i zatiranje pravoslavnih Srba, blaženi mučenik Vukašin je mirno, pogledavši u mučitelja i kroz njega u Božiju neizmjernost, polako i razgovetno rekao: "Radi ti, dijete, svoj posao." Ovaj odgovor je pre svega značeći nebeski mir sa već krvlju pokropljenog lica svetog novomučenika razbesneo ubicu, pa mu je u besu iskopao oči, isekao srce i bacio ga je u jamu. Mučitelj koji je tada ubio svetog Vukašina je mentalno i obolio i ovo je sve ispričao u logorskoj ambulanti doktoru Zecu, koji je ovo kasnije zapisao i objavljeno je u raznim zbirkama i svedočenja preživjelih logoraša iz Jasenovca. Sveti mučenik Vukašin je veoma značajan za srpski narod i uopšte i za našu parohiju ovdje i zajedno sa mučenicima ostalim koji su svoje živote dali, predstavlja veoma važnu, da kažemo, ličnost jako velikog svetitelja, jako poštovanog ovdje u našim krajevima. Njegova postoji čak i crkva koja je na parohiji u Nevesinju, u selu Pridborci, sagrađena je crkva i hram koji je posvećen mučeniku Vukašinu Klepačkom. A kao što ste i vi spomenuli, njegov sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je to pre 21. godinu 1998. godine proglasio svetog Vukašina za svetitelja i uneo ga je u kalendar Srpske pravoslavne crkve i mi danas praznujemo ovog mučenika kao svetitelja Božijeg. Eto, to je ukratko što se tiče njegovog života, a eto možemo kasnije da pričamo i uopšte o stradanju u okolnim selima koje su također veoma, da kažemo, značajna za ove naše krajeve ovdje u Čapljini.
Naravno, oče, eto, Hercegovci, a i cijel srpski rod slave svetog Vukašina Klepačkog, čije riječi "samo ti, dijete, radi svoj posao" su ostale duboko ucrtane u pamćenje našeg naroda o tome kako se čuva vjera pravoslavna i kako se i život daje za nju. Ovom svetitelju je posvećena i jedna svetinja, crkva, pa da nam kažete nešto o tome.
Jeste crkva u Nevesinju, to je isto pripada na parohiju Nevesinju, u selo Pridborci. To je mjesto blizu, da kažemo, blizu Mostara, nekih 40 km od Mostara, isto u našoj eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj. Ta crkva je sagrađena i ljudi su imali veliku želju, ti koji su, i meštani koji žive tamo, da posvete crkvu svetom Vukašinu i oni su pre par dana proslavili ovog velikog svetitelja i proslavili hramovnu slavu njihove crkve. Ono što je također interesantno jeste da se ikona Svetog Vukašina nalazi u velikim, u mnogobrojnim crkvama, ne samo u našoj eparhiji gdje postoje u manastiru Tvrdoš, nego postoje u ostalim crkvama Srpske pravoslavne crkve, također u manastiru Svetog Arhanđela Gavrila u Zemonu nalazi se njegova freska, onda u manastiru u Skitu Jovan Do kod Ostroga također je ovaj lik Svetog mučenika Vukašina naslikan, i eto, i to je isto podatak i govori kako je u mnogim krajevima Sveti mučenik Vukašin veoma poštovan, i upravo iz tog razloga se njegov lik slika u pojedinim crkvama naše Srpske pravoslavne crkve. To su samo nekolike dve crkve, ali sigurno širom Srpske pravoslavne crkve postoji veliki broj crkava gdje imaju ikonu naslikanu Svetog Vukašina.
Pomenuste i stradanje prebilovačkih mučenika, da se osvrnemo i na ovo stradanje našeg naroda.
Pa jeste, to selo Prebilovci, uopšte ta 1941. godina je godina velikog nemira i velikog stradanja za naš srpski narod ovdje na, mogu bukvalno reći, na granicama pravoslavlja. Zato se uvek i ova mjesta su bukvalno granice pravoslavlja. Ako hoćete nekoga da oslabite, ako hoćete tako da onda udarate uglavnom po tim granicama. I upravo su to ljudi uradili. Tada je u Prebilovcima 1941. godine živjelo 1000 ljudi. U jednom danu u periodu stradao je veliki broj mještana, veliki broj ljudi, pre svega i odraslih, ali najviše su stradale žene i mala djeca. Tako da taj broj otprilike iznosi preko 800 ljudi je stradalo u tim pokoljima koji su se odvijali od Ilindarskog pokolja pa sve do pokolja do Velike Gospojine. To je otprilike, eto da kažemo, dva mjeseca. I u tim stradanjima veliki broj ljudi je izgubio život upravo iz razloga samo što su bili pravoslavni narod. Selo Prebilovci su nastavili da žive i posle tog stradanja, međutim nikada nisu uspjeli da vrate taj broj ljudi koji je nekada živeo u tom selu, koji je brojao preko 1000 ljudi u 6 zaseoka. Ono što je to selo je nastavilo, kao što sam rekao, da živi, ali od 45. godine, da kažem, možemo reći da je do 91. do 90. godina sve te jame koje su bile pune moštiju, ne samo prebilovačkih mučenika, nego hercegovačkih mučenika, su bile zatvorene. Upravo je takva bila i ta politika i uopšte taj period našega života i naše države bio je jako, da kažemo, težak i nije dozvoljavao ljudima i porodicama i potomcima da dostojno sahrane svoje mučenike. Tako da u Prebilovcima, u toj jami u blizu Međugorja koja se nalazi, jama se zove Golubinka, bačeno je preko 2000 ljudi. Ne samo iz Prebilovaca, nego iz ostalih krajeva. Kao što sam i napomenuo, ljudi su dovoženi čak i iz Sarajeva i iz ostalih krajeva države. Ukupno postoji 13 hercegovačkih jama i u tih 13 hercegovačkih jama je stradalo preko 4.500 ljudi. Ti ljudi su mučenici čekali jako dugo, veliki period da bi se jame ponovo otvorile i da bi se dostojno sahranile mošti tih mučenika. To se i desilo 1990. godine, 89. i 90. godine se polako, da kažemo, otvaraju te jame i polako dolazi bolji period za te ljude i potomke koji su uspjeli da, eto, da sahrane svoje mučenike, svoje pretke. Tada, 1991. godine, u Prebilovcima, blaženo počevši patrijarh Pavle, koji je i pre toga dolazio u ovo sveto mesto, tada je služio svetu liturgiju sa nekoliko arhijereja i sa mnogobrojnim narodom i osveštao veliki kivot u kome je smešteno 4.500 kostiju nedužnih ljudi. Crkva je još bila uvek u izgradnji, crkva se tek pravila, to je kostelnica bila ispod te crkve, a crkva koja je bila posvećena svim srpskim svetiteljima se tek polako pravila. Eto, to je se sve dešavalo u 8. mjesecu 1991. godine. Nepunih godinu dana nakon toga, u 6. mjesecu, 5. i 6. mjesecu 1992. godine, ponovo izbijaju sukobi na ovim prostorima i ponovo dolazi do rata i crkva ponovo strada i mučenici ponovo stradaju tako što su 1992. godine zajedno sa celokupnom tom crkvom i sa svim tim kostima hrvatske oružane snage bukvalno minirale tu crkvu i tada je uništeno veliki broj moštiju i tih svetih kostiju prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika. To je taj period, da kažemo, do 1992. godine. Onda od 1992. godine do 1998. 9. godine selo je bukvalno ostalo prazno i pusto. To je jako težak period bio za te ljude i tek 1999. godine polako počinje povratak, povratak ljudi koji su zatekli stravičan prizor, bukvalno stravičan prizor na mestu gdje je nekada bila crkva. Tada je, čak postoje neke fotografije gdje se bukvalno vidi da je na mestu gdje je bila crkva nalazi se jedna velika deponija smeća i bukvalno ništa nije davalo, nikakav znak nije bio tu koji bi ništa nije govorilo da je tu nekada bila crkva. Vremenom se polako došlo, čistila i čiste taj prostor i uopšte taj prostor oko crkve i 2005. 6. godine polako se kreće sa otkopavanjem tog mjesta, gdje se nekada nalazila crkva, tog zemljišta i ljudi i sveštenici koji su bili ovdje uložili su veliki trud i napor da pokušaju da izvade mošti prebilovačkih mučenika i te su mošti izvađene 2006. godine i onda su od, da kažemo, 4.500 ljudi od 170 sanduka koliko je bilo sahranjeno 1991. godine ostalo je svega 5%. Tako da od velike i toplote i detonacije i eksplozije veliki broj moštiju je uništen i tih nekoliko sanduka, 5 sanduka koji nisu ni bili puni, koji su bili uglavnom sačinjeni od malih koščica i malih dijelova ljudskoga tijela, oni su te mošti oprali i čuvale su se bukvalno 8 godina u toj jednoj školi u centru sela, škola se zove Sveti kralj Milutin, odnosno taj duhovni centar. 2014. godine na dan kada se praznuje Sveti Vasilije Osoški 12. maja počeli su ponovo radovi na izgradnji ove crkve i za nepunih 15 mjeseci, tačnije od 12. maja 2014. pa do 8. avgusta 2015. Urađena je crkva, velelepno zdanje i velelepan hram kojem stvarno se svi ponosimo tim hramom i pre svega to je djelo našeg čuvenog arhitekte Peđe Ristića, njegovog sina. I eto, za nepunih 15 mjeseci crkva je napravljena i mošti su ponovo prenesene iz tog doma kao i 1991. godine, ponovo su prenešene u hram Hristovoga Vaskrsenja koji je urađen po uzoru na hram u Jerusalimu. Tako da sada nastupa jedan novi, da kažemo, period života ovog našeg hrama i naše parohije i uopšte sela Prebilovaca. Od 2015. godine veliki broj ljudi je posjetio ovo naše stradalno selo i posjetilo i poklonilo se veliki broj ljudi se poklonio moštima prebilovačkih mučenika i eto jedan podatak da je prošle godine 9.000 ljudi posjetilo našu crkvu i naš hram, što je opet za jedno malo selo i za veoma, veoma važno i veoma, veoma značajno. To je što sam imao da kažem o Prebilovcima. Teo da ne bih teo da da ne zaboravim samo, ne samo u Prebilovcima, nego dosta ljudi, jer ono što treba spomenuti jeste i crkvu i stradanje ljudi u Gabeli, koji su također čak i za Vidovdan pre stradanja ljudi iz Prebilovaca, također su njih 400 je stradalo iz Gabele, to su uglavnom bili odrasli koji su bačeni u jamu u Opuzenu. To je jama koja se nalazi u Metkoviću, blizu samog grada Opuzena. Međutim, ono što je interesantno je da su ljudi iz Gabele već odmah nakon rata, eto, uspjeli su nekako da te mošti već 46. godine da iznesu iz te jame iz Metkovića i da sahrane kod crkve u Gabeli. I taj spomenik i ta kosturnica je također minirana i rušena u prethodnom ratu, ali kosti nisu i mošti nisu dirane, tako da je obnovljen samo spomenik s polja i on se nalazi u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Gabeli. To je isto veoma važno da pomenemo i znači, eto, rekao sam i za Prebilovce i za Gabelu, sva okolna sela su pretrpela velika stradanja, ali opet to nam daje, da kažemo, jednu novu snagu da dalje živimo i taj hram u Prebilovcima dosta, dosta znači i za mene kao sveštenika i za moju parohiju i za moju službu ovdje, ali također za uopšte čitav narod i u Hercegovini, a verovatno i za čitav srpski narod koji živi.
Oče, da nam kažete još malo i o tome kakav je sada život u vašoj parohiji pravoslavnih vjernika i nešto o dešavanjima i o planovima.
Pa može, evo ovako, pa na našoj parohiji, eto kao što sam rekao, pre ovog rata, znači do 92. godine živjelo je 3.500 pravoslavnih žitelja, pravoslavnih Srba. Danas je taj broj dosta, dosta manji. U svim tim selima koje sam nabrojao i u samom gradu, i u samom gradu Čapljina, sada trenutno na moje parohije živi svega 300 ljudi. Otprilike to je 130 kuća. Međutim, ono što je jako važno za spomenuti jeste da je veliki broj ljudi dolazi u crkvu i to je ono što je najbitnije. Ljudi su, eto, polako počeli da se vraćaju 98. 99. do 2004. godine i to je taj broj taj broj oko 300 ljudi koji živi, ali koji ima dosta vjere, ima dosta snage, nije lako opet doći na porušena imanja, na porušena ognjišta i ponovo početi sve iz početka. Tako da stvarno taj narod jeste pravi mučenički narod koji je smogao snage da se vrati, da obnovi, da ponovo živi. A što se tiče, mi na našoj parohiji imamo nekoliko crkava, ima dosta se i radilo, dosta se i radi, hvala Bogu, imamo i dosta pomoći i ovako i sa strane i od ljudi iz dijaspore koji osjećaju, ako se nisu vratili u svoje krajeve, osjećaju potrebu da pomognu nama ovdje koji živimo u opštini, odnosno u gradu Čapljini. Postoji ovdje jako je važna crkva, saborna crkva koja je posvećena vaznesenju gospodnjem i ove godine ćemo, eto, sljedeće nedjelje ćemo proslaviti hramovnu slavu, a ono što je interesantno za tu crkvu je da ćemo 28. jula, znači 28.7. ove godine, da obavimo veliko osvećenje ovog našeg hrama u Čapljini, sabornog hrama koji se obnavlja, eto, već punih 10 godina. Kao što sam rekao, radimo na tome, pošto je crkva ovdje u takvoj situaciji u dolini Neretve, ne samo u Čapljini, nego i u Mostaru, i u Konjicu, u Bijelom Polju, blagaju na svim tim parohijama, crkva je bukvalno nosila života i uopšte ne samo što se tiče liturgije koju crkva koju crkva služi zajedno sa sveštenikom i narodom, nego crkva se mora baviti svim ostalim stvarima, tako da je i to situacija i u Čapljini. Evo, mi radimo na otvaranju prosvete koja je ovdje bila osnovana davne 1907. godine, onda ugašena 1949. godine. Radimo na osnivanju prosvete. To će vjerovatno da bude u toku ove godine i opet veoma je značajna je ta stvar da bude još jedna institucija, još jedna institucija srpska u ovom gradu. Ono što je također interesantno da će u sklopu te prosvete da radi jedna učionica, pravoslavna čitaonica koja će dobiti ime po svešteniku Vasi Medanu. Prota Vaso Medan jeste prvi paroh na parohiji Čapljinskoj, koji je eto bio od 1896. pa sve do 1921. godine, i on je ovako bio jedna veoma poznata, ugledna ličnost i ugledan sveštenik koji je oživeo mnoge stvari na parohiji, koji se trudio da obnovi dosta crkava. U njegovo vrijeme je sagrađen i ovaj hram, saborni hram u Čapljini, a taj hram, interesantno je da pomenemo, osvetio je tadašnji episkop Petar, a budući kasnije mitropolit Petar Dabrobosanski, koji je eto također mučenik i također je stradao zajedno sa svim ostalim mučenicima. Tako da posla ima puno, hvala Bogu, radimo na izgradnji parohijskog doma u Prebilovcima i želja nam je da taj kompleks čitav pretvorimo u manastir i da taj parohijski dom nam je od izuzetne važnosti i značaja. Tu se pravi stan za sveštenika i pravi se nekoliko soba koje će biti korištene kako bi turisti mogli da prenoće prilikom posete ovog hrama. Tako da posla ima jako puno. Eto, mogu da spomenem i crkvu u Ljubuškom, koju također, isto je crkva dosta stradala. Ona je trenutno slušana je 92. godine. I tu ćemo prvi put ove godine da služimo svetu liturgiju na tim temeljima razrušene crkve. Radi se crkva i kompleks u crkvi u blizini, odnosno u Gornjem Hrasnu, koja je također isto značajna crkva za nas. Tako da stvarno je posla jako puno, ali eto, hvala Bogu i hvala ljudima koji pomažu i koji ne zaboravljaju svoje krajeve i koji se trude da, iako ne žive ovdje, nama pruže jako bitnu podršku da zajedno ja kao sveštenik zajedno sa ovim mojim parohijanima trudimo da obnovimo što je više moguće.
Oče, mi vam želimo puno uspjeha u vašem daljem radu i parohijskom životu i obnovi vaše parohije i zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala i vama i hvala vašim slušalcima, hvala vam, tako da nadamo se da ćemo i u budućnosti imati još ovakvih intervjua.
I mi se nadamo, oče, to nekom prvom prilikom kada bude nekih novosti kod vas i blagodarimo vam na ovom razgovoru još jednom.
Hvala vam puno i ja vas pozivam i na osvećenje ovog sabornog hrama u Čapljini, a također vas pozivam i da budete naši gosti kada slavimo prebilovačke mučenike 6. avgusta, da dođete također, da budete deo ove velike radosti za sve nas.
Hvala, oče, ako Bog da, eto, radujemo se i pozivu i ako Bog da dolasku. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa jerejem Markom Gojačićem, parohom Čapljinskim, koji je govorio o svetom Vukašinu Klepačkom, o stradanju prebilovačkih mučenika, a isto tako i o novostima u parohiji Čapljinskoj.